Minčių susidūrimas pristato Valteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki atvykę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Valteri. Sveiki, Martinai. Taip, taigi tęskime labai svarbias temas. Taip. Ir prieš tai darydami pradėkime maldos žodžiu. Absoliučiai būtina. Mūsų tėvė danguje. Tai privilegija vėl būti čia. Ačiū, kad suteikė mums privilegiją ir galimybę. Vadovauk mūsų diskusijoje šiame epizode, taip pat nušviesk žiūrovų ir mūsų protus ir parodyk, ką nori, kad suprastume šioje diskusijoje. Jėzaus vardu, amen. Martinai, mes nenorime, kad žmonės galvotų, kad mes dirbame šią temą. Bet tai labai svarbus Dievo bažnyčios aspektas per amžius. Ir per amžius tai visada buvo prieštaringa. Ir visada buvo daug prieštaravimų. Nes kai kalbi apie pranašystės dvasę bažnyčioje arba tarp Dievo žmonių, iš kur tu žinai? Na, tu ištyri dvasę. Taip, bet jei dvasė sako, ką nors kas prieštarauja jūsų puolusiai prigimčiai ir jūs nenorite to mesti, labai tikėtina, kad jūs prieštarausite arba atsisakysite ir sakysite, ne, ne, tai negali būti iš Dievo, tai kažkas kita. Būtent, jūs kartais galite šiek tiek pavydėti, taip. Taigi, tai labai svarbi tema. Ir žinote, kaip sako Biblijoje, jei klausysite pranašų, būsite įsitvirtinę. Ir jūs turite jais tikėti. Bet yra sunku kažko patikėti, jei tai prieštarauja tavo mąstymo būdui. Ir kaip tik šią savaitę man vėl paskambino kai kas, kas pasakė, aš nenoriu nieko apie tai girdėti. Ypač apie, žinote, ir tada pateikė lyties problemą. Ir tai tikrai jokinga, nes jei studijuoji Bibliją, tai visai ne problema. Matote, problema ta, kad ne vieno karto, kai žmonės, kai jiems buvo siūstas pranašas, džiaugtųsi pranašais. Ne, jie visada buvo nepatenkinti, nes pranašas paliečia jų asmeninį gyvenimą ir priekaištauja už tai, ką jie darė. Ir jie tikrai nuoširdžiai darė tai, ką darė, bet deja labai nuoširdžiai ir klydo. Deja, bet mes galime greitai tai padaryti iki galo, kai žmonės manys, kad daro Dievui paslaugą, atsikratydami tikrų žmonių, kurie bando daryti tai, kas teisinga. Gerai, taigi labai svarbu suprasti Dievo veikimo bažnyčioje dinamiką. Mes studijavome Bibliją paskutinėje serijoje. Ir žmonės vis tiek sakys taip, bet tai tik papildymas. Ir tai iš esmės yra kultas, jei pasikliaujate informaciją už švento rašto ribų. Štai kodėl dauguma žmonių septintosios dienos adventistų bažnyčiai nori klijuoti kulto etiketę. Teisingai, taigi turime suprasti pranašystės dvasios tikslą. Turime suprasti, kas tai, kodėl ir kuriam laikui. Būtent. Ir jei mes turime atsakymus į tuos klausimus, tada tai yra neabejotina, kad tai turėtų pereiti kiaurai ir pakelti bažnyčią. Taip. Ir mes turime rimtai kalbėti apie šią temą, nes tai paveiks viską. Mes ir toliau žiūrėsime į laiko ženklus ir į tai, kas vyksta istoriškai, politiškai ir religiniu požiūriu. Tai labai svarbus aspektas. Bet jei širdis ir protas nesutampa su Dievo protu, tada mes bėgame lygiai grečiais keliais. Deja. Ir tada, jei paimtumėte paprastą pavyzdį, jei arklys traukia į šią pusę ir arklys traukia į aną pusę, jūs niekur nenuvažiuosite. Jūs niekur nenuvažiuosite. Taigi pažvelkime į tai ir pažiūrėkime, ką galime iš to pasisemti. Na, štai citata. Dievas laukia, kol vyrai ir moteris atsibus savo pareigoms. Jis laukia, kol jie susisies su juo. Tegul jie žymi pažangos ženklą ir nebeatsilieka vykdydami viešpaties valią. Ar mes suprantame, koks didelis skaičius pasaulyje stebi mūsų judesius? Įdomus klausimas. Iš tų vietų, kur mažiausiai tikimės, pasigirs balsai, raginantis mus į priekį duoti pasauliui paskutinę gailestingumo žinę. Tarnautojai ir žmonės, atsibuskite. Būkite greiti atpažinti ir išnaudoti kiekvieną galimybę ir pranašumą siūlomą, sukant apvaizdos vairą. Prieš tęsdamas toliau, aš turėjau tokių situacijų. Turėjau žmonių iš vyriausybės, turėjau žmonių iš kariuomenės, turėjau aukštų policijos pareigūnų, turėjau net žmonių iš slaptosios tarnybos ir netgi turėjau jėzuitą, ateinant pas mane per susirinkimus, kai buvo tarpas, ir jie sako man, kad aš esu stebimas. Tada aš klausdavau, ar tai įspėjimas, ar tai paskatinimas? Ir jie sakydavo, tesk, daryk tai, ką darai. Ir tu to nesitiki, tiesa? Net pirmoji dalis pasaulis stebi. Jie stebi. Jūs turėjote tą atvejį, kai Markas Vitmanas atėjo ir atsisėdo pas jūs pabūti, kad pamatytų, ar tai, ką jūs sakote, yra jūsų gyvenimo būdas, jūsų sveikatos stilius? Jis norėjo patikrinti, ar tai buvo apgaulė ar ne. Tai nėra įdomiausia. Kaip bebūtų, tęskime. Dievas, Kristus ir dangiškieji angelai intensyviai dirba, kad sulaikytų šetono rūstybės nuožmumą, kad Dievo planas nebūtų sugriautas. Atsiminkite, kad velnės buvo įniršęs ant moters. Ir išėjo kariauti su jos sėklos likučiu. Ir tada jie turėjo du kriterijus, tiesa? Apie tai kalbėjome praėjusį kartą. Dievas gyvena ir viešpatauja. Jis tvarko visatos reikalus. Tegul jo kariai juda į pergalę. Tegul gretose būna tobula vienybė. Mes taip daug kartų tai girdėjome ir turėjome. Ar galime turėti tobulą vienybę, jei nematome? Neturime bendro požiūrio? Ne. Tai labai svarbu, kas mus atves į tobulą vienybę. Turi būti kažkas aplinkui, ką būtų vienybė. Taigi, tegul jie spaudžia mūšį prie vartų, kaip galingas nugalėtojas viešpas dirbs jiems. Leiskite evangelijos žiniai skambėti per mūsų bažnyčias, kviesdami jas visuotiniam veiksmui, kad bažnyčios narių tikėjimas sustiprėtų, įgytų uolumo iš nematomų dangiškų sąjungininkų, žinodami apie savo neišsenkamus išteklius iš sąjungos, kurioje jie dalyvauja, didybės ir iš savo vadovo galios. Tai nemenkas sąrašas, Martinai. Taigi mums reikia stiprėti tikėjime, mums reikia uolumo iš nematomojo. Turime pripažinti, kad turime dangiškų sąjungininkų. Mes ne vieni šioje kovoje. Jie turi neišsenkamus išteklius ir išminties didybė turi mūsų sužavėti ir mes privalome žinoti, kad turime lyderį, yra ugnies stulpas prieš akį ir debesų stulpas už mūsų, tiesa? Lyderis, kuris nenuvils. Tie, kurie pasiduoda Dievo valdomi, vadovaujami ir vedami, pagaus nuolatinę įvykių giją, kurią jis paskyrė įvykti. Todėl turime pažvelgti į tai, kas vyksta politinėje ar religinėje sferoje ir kitaką. Įkvėpti dvasios to, kuris atidavė savo gyvybę už pasaulio gyvybę, jie nebestovės vietoje bejėgiškume, rodydami į tai, ko negali padaryti. Apsivilkę dangaus šarvus, jie išeis į mūšį, norėdami išdrįsti kovoti už Dievą, žinodami, kad jo visa galybė aprūpins jų reikmes. Martinai, tai skamba kaip žmonės su misija. Būtinai. Jie turi dar potvarkę. Taip. Tai kaip sienos žygis. Taip, tai misija. Tai yra kažkas, ką turime pasiekti. Ir kaip mes tai pasieksime? Štai ko šiandien taip trūksta Dievo bažnyčioje. Taigi, pakalbėkime apie pranašysės dvasę ir raštus, kas jie nėra ir kas jie yra. Nes žmonės visada sako, aš turiu Bibliją ir tai viskas, ko man reikia. Na, jei turi Bibliją ir tai viskas, ko tau reikia, tai kodėl yra tūkstančiai protestantų konfesijų, kurios sako, kad jie turi Bibliją ir tai viskas, ko joms reikia. Ir ne vienas iš jų nemato, neturi požiūrių. Išskyrus atvejus, kai jie sutarė dėl punktų, dėl kurių susitarė, ir visa kita atideda į šalį. Taip, tada jie gali stovėti ir sakyti Bibliją ir tik Bibliją. Bet kai kalba eina apie šiuos sudėtingus dalykus, kurių jie nenori matyti, ką tada daryti? Būtent, geras klausimas. Taigi, jie neturi užimti Biblijos vietos. Čia yra ištrauka iš liudijimo paskelbto 1876 metais. Brolis Džėjus sumaišydavo protą siekdamas parodyti, kad šviesa, kurią davė Dievas per liudijimus, yra Dievo žodžio priedas, tačiau tuo jis pateikė reikalą klaidingoje šviesoje. Dievas matė, kad tokiu būdu reikia nukreipti savo žmonių mintis prie savo žodžio, kad jie jį aiškiai suprastų. Dievo žodžio pakanka, kad apšviestų labiausiai aptemusi protą. Ir jį gali suprasti tie, kurie nori jį suprasti. Bet nepaisant viso šito, yra kai kurie, kurie išpažįsta tyrinėjantis Dievo žodį, randami tiesiogiai prieštaraujantis savo gyvenimu aiškiausiems jo mokymams. Ar tai faktas ar ne? Tai faktas. Paprasti mokymai. Biblija sako, Jėzus sako, jei myli mane, laikykis mano įsakymu. Paprastas mokymas. Ir jie sako, ne. Tiesą sakant, aš net girdėjau, kad nusidedate, jei laikotės įsakymu. Taip, net Jėzus nusidėjo sulaužydamas šabą. Visos tokio tipo nesąmonės, kurios gaunasi teisingai. Tada, kad paliktų vyrus ir moteris be pasiteisinimų, Dievas duoda paprastus ir aiškius liudijimus, sugražindamas juo prie žodžio, kurio jie nepaiso. Dievo žodyje gausų bendrų principų, leidžiančių formuoti teisingus gyvenimo įpročius, o bendrieji ir asmeniniai liudijimai buvo skirti tam, kad atkreiptų jų dėmesį ypatingai į šiuos principus. Gerai, taigi Dievo žodis yra norma ir standartas. Tarkime, toks įsakymas kaip nesvetimauk. Tada žmonės galvoja, na, tai liečia tik tai, kas vyksta santokiniuose santykiuose, tiesa? Bet jei paskaitysite šiek tiek plačiau įstatymus, kurie patenka į pirmasias penkias Biblijos knygas, yra visas skyrius apie tai, kas yra septintojo įsakymo pažeidimas. Jame yra viskas. Nuo blogiausios iki smulkiausios smulkmenos. Ir visa tai yra septintojo įsakymo dalis. Toks yra jo paaiškinimas. O jei žmonės vis tiek nesupranta, tai kaip su kitais liudijimais? Būtent, nes iš tikrųjų, kaip minėjome ankstesnėme epizode, tai jau yra liudijimas. Biblija yra liudijimas. Ir kiekvieną kartą, kai Dievas nori tai padaryti suprantamiau, todėl jis taip pat perėjo sandorą. Taip, tokia buvo sandora, nėra naujosios sandoros, tai tik naujas būdas bandyti parodyti originalą. Teisingai, paimkime dar vieną labai paprastą pavyzdį. Patarimai dėl dietų ir maisto. Maisto produktų, riešutų, vaisių, grūdų ir daržovių. Tai tavo dieta, tiesa. Neturėk taukų ir riebalų, nevalgyk mėsos ir gyvulinės kilmės produktų, jie nesaugus pastariosiomis dienomis. Ar taip jį iš esmės rašo? Taip, ar kas nors tuo patenkintas? Ne, niekas. Jie sako, ne, Biblijoje kalbama apie švarę ir nešvarę mėsą, todėl tai turėtų pakak, tai būtų gerai. Paimkime tik vieną Biblijos eilutę. Aš duodu tau kiekvieną augalą, duodantį sėklas ir kiekvieną medį su vaisiais. Ir jie bus tavo maistui. Tai originalus dizainas kūnui. Ar ten yra kas nors apie kiaušinius? Ar ten sakoma, kad galima nueiti pas karvę ir paprašyti jos maistinių medžiagų? Ne. Tai viskas, tiesa. Tada į pasaulį atėjo nuodėmė ir Dievas pasakė, kad aš tau daviau, kaip daviau kiekvieną sėklą duodantį augalą ir taip toliau, dabar duodu tau laukų augalus. Ar ten yra kas nors apie mėsą? Ne. Tiesiog sustokime čia. Taigi, jei mes skaitome pranašysės dvasę ir joje sakoma, kad vaisiai, grūdai, riešutai, daržovis yra geriausias maistas, ar tai dera su šventuoju raštu? Būtent. Gerai. Jei sakoma, mėsos nereikėtų įtraukti, ar tai dera? Taip, ne pagal pirminį planą. Ne nuo pat pradžių mėsą buvo galima. Ne, gerai. Taigi tada Dievas davė nurodymus, kokius gyvūnus jiem leidžiama valgyti ir kokius ne. Ir tai buvo po tvano, tiesa? Ar Nojus jau žinojo, kas buvo švaru ir nešvaru? Taip. Na, jis tikrai žinojo, nes turėjo 7 poras švarių gyvūnų ir 1 nešvarių. O kurias jis turėjo paukoti? Švarius. Švarius, jei jis būtų turėjęs tik 1 porą, tai būtų viskas, jos nebebūtų, tiesa. Taigi, ar Dievas išvesdamas juos iš Egipto pateikė jiems augalinę dietą? Taip. Ar jie troško mėsos? Taip. Jie troško, tiesa. Tiksliai taip, kaip sako Biblija. Gerai, ar jis buvo jais patenkintas? Ne. Gerai. Taigi, kokia problema, jei mes turime platesnį nurodymą, tai pasako, kaip ir kodėl, ir labai aiškiai paaiškina, kas yra dieta. Pavyzdžiui, aš maištavau prieš tai. Bet kai pradėjau daryti bandymus laboratorijoje, turėjau padaryti išvadą, kad vienintelis kvailys šioje istorijoje buvau aš. Deja, kai turi daryti, ką nors, ką sako Biblija, ir jei gauni tokią knygą, kaip pranašysės dvasios knygos, kurios palaiko arba atitinka, ir tu spardaisi prieš tai, tada galiausiai tau bus parodyta, kad kvailys esi tu. Ar Dievas davė įstatymą ant Sinajaus kalno? Taip. Ar jis prašė žmonių jam paklusti? Taip. Jei pranašystės dvasia sako, kodėl tu jai nepaklusti, ar tai nedėra su Dievo žodžiu? Gerai, palikime tai ten. Manau, svarbu, kad tai, kaip ką tik pavaizdavote, yra paprasta ir lengva suprasti. Taip. Tai kaip Biblija. Taip, taigi, kaip fariziejai ginčijosi su Jėzumi skirybų klausimais ir taip toliau. Nes, žinote, skirybos dabar buvo leistinos, tiesiog parašai mažą raštelį, nedidelę pastabą ir ji išeina, tiesa. Jėzus pasakė, kad taip nebuvo iš pradžių. Taigi, kai buvo pradžioje, akivaizdu, taip Dievas to ir norėjo, tiesa. Taigi, kai bus pabaigoje? Ar ne viskas pabaigoje turi būti taip, kaip buvo pradžioje? Kas tame nelogiško? Gerai, tęskime. Viešpats ketina jūs įspėti, barti, patarti, per duotus liūdimus ir įtikinti jūsų protus, jo žodžio tiesos svarba. Rašytiniai liūdimai neturi suteikti naujo šviesos, o ryškiai įspausti į širdį jau atskleistą tiesos įkvėpimą. Tai kas jie yra? Jie nėra papildymas Biblijai. Gerai, taigi, Martinai, jei tai labai aiškus raštas apie tai, koks yra jo ketinimas, bus tokių, kurie sakys, na, tada mums jo nereikia. Taip, jis sako, jokios naujos šviesos, mums daugiau nieko nereikia, tai kodėl jūs nuolat naudojatės pranašystės dvasia? Teisingai. Gerai, tęskime istoriją. Dievas tuo žodžiu pažadėjo pateikti regėjimus paskutinėmis dienomis. Ne dėl naujų tikėjimo taisyklių, bet dėl savo žmonių paguodos ir ištaisyti tuos, kurie nuklysta nuo Biblijos tiesos. Taip Dievas pasielgė su Petru, kai jis ruošėsi siūsti jį skelbti pagonims. Gerai. Turi būti išbandytas pagal Bibliją. Dvasia nebuvo duota ir niekada negali būti suteikta, kad pakeistų Bibliją. Šventasis raštas aiškiai teigia, kad Dievo žodis yra standartas, pagal kurį turi būti išbandytas visas mokymas ir patirtis. Izaijas skelbia pagal įstatymą ir liudijimą. Jei jie kalba ne pagal šį žodį, tada juose nėra šviesos. Taigi, manau, kad iš pačių raštų gana aišku, kad jie nėra papildymai Biblijai, bet aiškiai parodo tai, ką žmonės mėgsta užtemdyti. Taip, problema ta, kad daugelis žmonių netiki, kad ji atitinka Bibliją. Jie sako, taip, bet tai, ką ji čia sako, nėra Biblijoje. Bet jei išstudijuosite Bibliją, padarysite kitokią išvadą. Bet čia ir iškyla problema, todėl turime daryti tai, kas yra gerai. Taigi dabar mes žinome, kas jos raštai nėra. Taigi kyla klausimas, kas jie yra. Kas yra tokie pranašystės dvasios raštai? Rekomenduoju tau, mielas skaitytojau, Dievo žodį kaip tavo tikėjimo ir praktikos taisyklę. Pagal tą žodį turime būti teisiami. Tuo žodžiu Dievas pažadėjo pateikti regėjimus paskutinėmis dienomis. Ne dėl naujos tikėjimo taisyklės, bet dėl savo tautos paguodos ir ištaisyti tuos, kurie nuklysta nuo Biblijos tiesos. Tai gana aišku. Pakartokime, kaip daug kartų jau minėjome, kodėl Dievas kas kart siūsdavo pranašą į Izraelį. Kad jie sugrįžtų į teisingą kelią, nes jie nuklydo nuo tiesos, teisingai. Štai dar vienas iš Review and Herald, 1856 metų. Mūsų paskutinėje konferencijoje Battle Creek mieste, lapkritį Dievas dirbo už mus, Dievo tarnų protas buvo mankštinamas dėl bažnyčios dovanų, ir jei Dievas suraukė kaktą ant jo žmonių, nes dovanos buvo menkinamos ir apleistos, buvo maloni perspektyva, kad jo šypsenos vėl bus ant mūsų ir jis vėl maloningai ir gailestingai atgaivintų dovanas ir jos gyventų bažnyčioje, kad padrasintų nusiminusią ir alpstančią sielą ir pataisytų ir bartų klystančius. Martinai, jei ketini tai skaityti, ką tu rasi? Tu rasi pataisimą, priekaištą, ir rasi padrasinimą. Priklausomai nuo to, kaip norite tai skaityti, tiesa? O tai taip svarbus. Tu gali ją skaityti, tarsi tau smoktų lazda visą laiką, taip? Arba gali perskaityti ir pasakyti, Dieve, ką tu nori, kad aš daryčiau, kad gyvenčiau geriau ir tau patikčiau. Taip, pradžioje, kai pirmą kartą atradau visus šios dalykus, turėjau šiek tiek maištingą prigimtį ir kartais turėjau išmokti sunkiu būdu, kad Dievo būdas yra geriausias būdas. Taip. Mano žmona kita vertus nekantravo ją perskaityti ir pamatyti, kas negerai, ką ji turėjo padaryti teisingai. Ji turėjo daug geresnį požiūrį nei aš. Bet manau, kad tai yra didžiausia šiandienos problema. Mes visi turime turėti tokį požiūrį, kokį turėjo jūsų žmona. Taip, Bet tu tada supranti, kad galėjau susierzinti net su savo vargšė žmona. Taip, ypač tada, nes dabar jie ateina pas jūs ir sako. Nemanau, kad turėtume tai daryti. Ką? Kur tai parašyta Biblijoje? Būtent. Taigi, tai labai įdomu. Martinai, tai yra, kas jie yra. Jie yra tam, kad padrasintų, kad pataisytų ir kad priekaištautų. Ir nedaug kas gali atlaikyti priekaištą. Bet jei nori susitaikyti su Dievo žodžiu, turi priimti priekaištą. Aš galvojau, ar Jėzus priekaištavo? Taip. Bet žmonės šiandien sako, taip, bet jūs tiesiog turite parodyti Jėzus meilę. Taigi jie neteisingai suprato tą meilę. Tai ir buvo meilė. Būtent, žmonės nesupranta ir mes padarėme visą epizodą apie tai, kas yra meilė. Prisimenu vieną citatą, kurioje maždaug panašiai taip sakoma. Didžiulės pastangos, kurių reikia norint sugrįžti, yra didžiausias įrodymas, kiek toli mes kritome. Tai kas jie yra? Raštai. Dievas numatė, kad tokiu būdu reikia nukreipti savo žmonių mintis prie savo žodžio, duoti jiems aiškesnį jo supratimą. Ar tai svarbu? Manau, dabar ypač, kai visur pučia visokių doktrinų vėjai. Ar 15-ame amžiuje reformatoriai nestudijavo Biblijos, Danieliaus ir apreiškimo, ir ar jie neturėjo labai aiškios nuomonės apie Danieliaus 7 ir apreiškimo 13 skyrių, kas buvo ta žveris? Taip, tai taip pat, nes tai suartino su pradinė bažnyčia. Gerai, taigi dabar jūs galite perskaityti visus tuos reformatorių darbus ir tai pamatyti. Iki to laiko, kai ši pranašysės dvasia buvo parašyta, tie dalykai buvo pamiršti. Taip. Jie buvo sušluoti po kilimėliu. Apie tai žmonėms reikėjo priminti ir gražinti ten, kur tai turėtų būti, būtent. Įvairios konfesijos buvo atradusios daug dalykų. Metodistai atrado blaivybę ir įvedė blaivybės judėjimą. Bet likusieji tai pamiršo. Jie buvo po samane. Ir iš to išplaukė kai kurios doktrinos. Taip, labai įdomios doktrinos. Gerai. Taigi, aiškesnis Dievo žodžio supratimas. Ir norint aiškiai suprasti Dievo žodį, reikia aiškaus proto. O norint turėti aiškų protą, reikia švaraus kūno ir švaraus skrandžio. Viešpats ketina jūs įspėti, barti, patarti, perduotus liūdėjimus ir įtikinti jūsų protą, jo žodžio tiesos svarba. Atrodo, kad tai yra pagrindinė problema. Rašytiniai liūdėjimai neturi suteikti naujo šviesos, o ryškiai įspausti į širdį jau atskleistas įkvėpimo tiesas. Mes tai jau skaitėme, bet tęskime tai. Žmogaus pareiga Dievui ir savo artimui buvo aiškiai nurodyta Dievo žodyje. Tačiau tik nedaugelis iš jūsų paklusnus duotai šviesai, papildomos tiesos neiškeliamos. Bet Dievas liudijimais supaprastino jau pateiktą didžiąją tiesą ir savo pasirinktų būdu atnešė juos žmonėms, kad pažadintų ir sužavėtų protą, kad visi liktų be pasiteisinimo. Taigi, Martinai, jei aš tau aiškiai pasakau šį, tą ir kitą, tai iš esmės tu neturi pasiteisinimo, jei to nepaisiai, tiesa? 100%. Ir mato, čia taip pat, jei skaitai, tai išeina, kad tai yra didžioji šviesa ir dėl mažiosios šviesos ji šviečia ryškiau. Ir jūs galite tai geriau suprasti. Tai dar vienas neteisingai suprastas dalykas – didesnė šviesa ir mažesnė šviesa. Taigi mažesnė šviesa, na tada tai nėra taip svarbu, tai skamba kaip nesvarbu. Bet jei ji turi padaryti suprantamą didesnę šviesą, tada ji turi didžiulę reikšmę. Nes didžioji šviesa sukelia daug painiavos, kai ją iškreipiate. Būtent, mes matome tai pasaulyje, ar ne? Gerai, senovėje Dievas kalbėjo žmonėms pranašų ir apaštalų lūpomis. Šiomis dienomis jis kalba jiems dvasios liudijimais. Niekada nebuvo laiko, kai Dievas mokė savo žmonės rimčiau nei dabar apie savo valią ir kelią, kurio jis norėtų, kad jie siektų. Niekada anksčiau, niekada rimčiau. Argi nėra svarbu, kad paskutinė perspėjimo žinia pasauliui išeitų iš nesugadinto šaltinio? Žinoma, kitaip gausite mišrių pranešimų, tiesa, ir kaip jie nesumaišė tiesos su visais tais vertimais? Taip. Todėl yra daug aspektų susijusių su tuo, kas yra žodis. Žinote, Romos katalikai sako, kad turite įtraukti apokrifus, o tada jie sako, ne, mes geriau naudosime šiuos rankraščius arba tuos rankraščius, arba, žinote, mes iškasėme šiuos rankraščius dykumos smėlyje, kur Dievas juos ištikimai slėpė, kad niekas išskyrus mus tūkstančius metų negalėjo žinoti tiesos. Bet tai nesąmonė. Taigi, liudijimų tikslas – palikti vyrus ir moteris be pasiteisinimo. Dievas duoda aiškius ir aštrius liudijimus, sugražindamas juos prie žodžio, kurio jie nepaisė. Dievo žodyje gausu bendrų principų, leidžiančių formuoti teisingus gyvenimo įpročius. Ir bendrieji ir asmeniniai liudijimai buvo apskaičiuoti taip, kad atkreiptų jų dėmesį į šiuos principus. Mes jau skaitėme tai kitų formatų. Bet tai yra jo pagrindas. Jei grįšite į Senojo testamento laikus, ar buvo prarastas Dievo žodis, įstatymas? Taip. Ar jis buvo pamestas šventykloje? Taip. Šventykloje. Šventykloje. Ar jie turėjo kruopščiai išvalyti namus, kad jį surastų? Taip. O kai jie įrado ir atnešė karaliui, ar karalius nepersiplėšė savo drabužių? Jis buvo šokiruotas, kaip toli jie nuklydo. Martinai, jie galėjo jį prarasti, kai turėjo pamaldas šventykloje, kai turėjo kunigystę, kai jie ten turėjo visus ritualus. Jie galėjo tai prarasti tada, ar žmonija negali to prarasti šiandien? Žinoma, gerai. Taigi, jei pažvelgsite į tai, ką žmonija daro net teisinėje sistemoje, kurie leidžia įstatymus, kurie taip akivaizdžiai prieštarauja Dievo žodžiui, ir tada ginčijasi, kad tai dera su Dievo žodžiu. Tai protui nesuprantama tiesa. Matote, problema yra ta, kad jie sako, kad tai suderinama su Biblija, bet jie negali to įrodyti. Jie niekada nepasirėmė šventuoju raštu. Ne, šiais laikais tai didelė problema. Arba jie atneša pusę rašto. Būtent, jūs turite daug pamokslininkų, kurie jums sako, o, bet Biblija sako, tai. Mes parodėme daugelį šių pamokslų, kiek kartų skaitome visą kontekstą ir iš tikrųjų ten studijuojame Bibliją. Mes esame nepavaldus įstatymui, Biblija sako. Aiškiai, kad mes nesame pavaldus įstatymui, ar dėl to įstatymas negalioja? Neduok Dieve, jie to neskaito, ne. Gerai, čia yra kita citata. Kai Dievo galia liudija, kas yra tiesa, ta tiesa yra amžina tiesa. Taigi, kai Biblija ką nors apibrėžia kaip tiesa, tai yra tiesa. Ir jei pranašystės dvasia patvirtina tai, kas pasakyta Biblijoje, ji negali to pakeisti. Jokių prielaidų prieštaraujančių Dievo duotai šviesai negalima priimti. Atsiras žmonės su rašto aiškinimais, kurie jiems yra tiesa, bet kurie nėra tiesa. Tiesa šiam laikui Dievas davė mums kaip mūsų tikėjimo pagrindą. Jis pas mus išmokė, kas yra tiesa. Iškils vienas ir kitas su nauja šviesa, kuri prieštarauja šviesai, kurią Dievas davė, parodydamas šventąją dvasę. Dar kai kurie tebėra gyvi, kurie išgyveno patirtį įgytą, nustatant šią tiesą. Kaip jie tai darė? Studijuodami Bibliją, tiesa. Ir kai jie negalėjo eiti toliau, nes turėjo visas šias konfesinės idėjas, pranašystės dvasė parodė kelią. Ir staiga jis tapo aiškus. Dievas maloningai išskleidė šviesą, kad jį kartotų ir kartotųsi iki jų gyvenimo pabaigos tą patirtį, kurią jie išgyveno taip pat kaip apaštalas Jonas, iki pat savo gyvenimo pabaigos. O vėliavų nešėjai žuvė mirtimi, kuri turi kalbėti per perspausdintus jų raštus. Man nurodyta, kad jų balsai turi būti girdimi. Jie turi paliudyti, kas yra šio laiko tiesa. Paskutinėme epizode mes iš tikrųjų tai ir darėme, leidome Urijai Smitui kalbėti tiesą. Mes turime tai daryti daug dažniau. Ir vėl tas pats, jei leisime jiems kalbėti, jie vis tiek turi derėti su Biblija teisingai. Mūsų pionieriai rizikavo ginčytis Martinai. Ar aš galiu apie tai pasakyti? Taip. Ar jie tikėjo kosminę savaitę? Taip. Ar mūsų šiuolaikiniai teologai tiki kosminę savaitę? Ne. Ar pranašysė dvasia pakankamai įrodė, kad jį dera su kosminė savaitė? Taip. Martinai, jei turiu rinktis tarp šiuolaikinių teologų ir to, ką sako pradininkai ir pranašysės dvasia, aš dėja nenoriu baigti savo sakinių. Daug moralinės įtakos mums buvo suteikta per pastarąjį pusšimtį metų. Per savo šventąją dvasę Dievo balsas nuolat ateina pas mus, perspėdamas ir pamokydamas, kad patvirtintų tikinčiųjų tikėjimą pranašystės dvasia. Moralinės įtakos turtas. Ar pasaulis patiria amoralinės įtakos gausybę? Taip, baisu. Kaip tu tam pasipriešini? Su moraline puse ir tiesa. Gerai. Taigi jūs turite nukauti klaidą su tiesa. Taip. Jei bažnyčia praranda savo moralinį kompasą ir negali atskirti, kas yra Dievo valia, o kas ne Dievo valia, paimkime, pavyzdžiui, lyčių problemas. Paimkite LGBTQ. Taip pat galėtume pasakyti visą abecėlę, žinote, A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P. Nes tai taip jie eina už tai, kas yra leistina. Ar yra bažnyčių net mūsų pačių gretose, kurios iššoka į tą pasaulietišką vagoną? Taip. Martinai, ar mes praradome savo moralinį kompasą? Taip, mes praradome. Kodėl taip? Ar tai dėl to, jog jie nepaiso pranašystės dvasios liudijimo ir iškraipo Dievo žodį? Iškraipo taip, kad ką sako Dievo žodis, to Dievo žodis nepasakė. Na, jūs iš tikrųjų galite išgirsti baisių dalykų, kad yra žmonių, kurie, na, girdėjo, klausia, o kaip dėl tos pačios lyties asmenų santokos ar santykių, nes Biblijoje yra tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Naomi ir Ruta. Taip, jie taip pat tuo naudojasi. Arba Dovidas ir Jonatanas. Taip, jie naudos tokias eilutės. Gerai, jei Naomi ir Ruta turėjo santykius, kodėl Naomi skatino ją eiti pas Boazą? Tai taip iškreipta, kad neįtikėtina. Bet tai rodo, kad taip atsitinka, jei prarandi savo moralinį kompasą. Teisingai. Todėl mes turime daug moralinės įtakos, kuri mums buvo suteikta. Per savo šventąją dvasę Dievo balsas nuolat ateina pas mus, perspėdamas ir pamokydamas, kad patvirtintų tikinčiųjų tikėjimą pranašystės dvasia. Taigi, jūs galite skaityti Bibliją, galite ją iškraipyti, kaip matėme, bet kai skaitote pranašystės dvasia, jūs negalite, nes tai aišku, tai labai paprasta, tai labai tiesiogiai. Tada tu turi ją atidėti, tiesa? Taip, jūs turite ją išmesti, pavyzdžiui, turite padėti ją į mažiau matomą vietą. Visą laiką, kai tai skaitome, girdžiu žmonės sakant taip, bet tai buvo parašyta prieš 200 metų, arba jei imatės seksualinių problemų. Tai taip aiškiai parašyta, kokie turėtų būti santykiai tarp vyro ir moters. Kokia turėtų būti jūsų seksualumo kontrolė. Nėra vietos, ką nors iškraipyti pranašystės dvasioje. Todėl vienintelis dalykas, kurį galite padaryti, jei nesutinkate su tuo, atidėti ją į šalį. Man ne kartą atėjo žodis, užrašyk dalykus, kuriuos tau daviau, kad sutvirtintum mano žmonių tikėjimą jų užimtoje padėtyje. Laikas ir išbandymai nepadarė duotų nurodymų negaliojančiais, bet per ilgus kančios ir pasiaukojimo metus patvirtino duoto liudijimo teisingumą. Nurodymas, kuris buvo duotas pirmosiomis žinios dienomis, turi būti laikomas saugiu nurodymu, kurio reikia laikytis šiomis pabaigos dienomis. Ar galite pasakyti, kad tai buvo 19 amžiaus literatūra? Ne, žinoma, tada pabaigos dienos jau turėjo būti praėję. Tie, kurie neabejingi šiai šviesai ir nurodymams, neturi tikėtis, kad ištrūks iš spastų, apie kuriuos mums buvo aiškiai pasakyta, kad šviesos atmetėjai suklups ir pargrius, bus įstrigę ir paimti. Martinai, šioje bažnyčioje yra daug tokių, kurie bus paimti ant šių laiptų ir suklups. Tiesą sakant, jie jau suklupo, o jei nežiūrės, negalės atsikelti. Tame ir dalykas pabusk. Jei atidžiai išstudijuotumėte antrąjį laiško hebrajams skyrių, žinotume, koks jis svarbus, tvirtai laikytis kiekvieno duoto tiesos principo. Ir jei kartą tiesa yra duota, jos nebegalima pašalinti. Ne, jūs negalite pareikšti, aš nežinojau. Ne, negali. Dievas davė visiems reformatoriams žinę, kas yra žvėris ir kokie jo tikslai. Jis tai vėl labai aiškiai pasakė liudijimuose. Ir niekas ekumeniniuose sluoksniuose to nepripažįsta. Dievo sumanimas yra, kad jo žmonės būtų vieningi, kad jie turėtų vieningą požiūrį ir būtų to paties proto bei vienodo sprendimo. Kaip tik šią savaitę man vėl paskambino kai kas, kuris sako, aš negaliu būti bažnyčioje, nes jie neturi vieningo požiūrio. Jie išsiblaškė, nėra nuoseklumo. Taigi negaliu būti to dalimi. Aš turėjau paaiškinti, kad kviečiai ir raugės auga kartu iki pjūties. Ateis išsijojimas. Ar senovis Izraelis turėjo tiesą? Atsakymas visada yra taip. Jie turėjo tiesą. Ar jie gyveno pagal ją? Ne, bet taip yra, taip ir bus. Ar bažnyčioje yra žmonių turinčių vieningą požiūrį? Taip yra, jie ten yra. Taip, gerai. Ir ar jie turi vieningą požiūrį, nes turi tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos jie turi vieningą požiūrį? Taip, jie skaito, mokosi ir pripažįsta, kad bažnyčioje yra dovana. O ar Paulius nesakė, norėčiau, kad jūs visi būtumėte tokie kaip aš? Ar Paulius nesakė, ir jei yra dalykų, kuriuos matai kitaip, Dievas ir tave nuves prie to, nes jis žinojo, kas yra tiesa, nes jis suprato ją pranašiškai. Būtent Dievas jam tai parodė. Taigi, jei tu nematai to taip, kaip būtent pasakė Paulius, tada melskis, skaityk ir susiderink. Turi susiderinti su Pauliaus raštais. Tu negali jų pakeisti. Ir jei pranašystės dvasia dera su Pauliaus raštais, geriau susiderink ir su pranašystės dvasia. Kristaus malda buvo, kad jo mokiniai būtų viena, nes jis buvo viena su tėvu. Martinai, per paskutinę vakarienę, ar jie visi buvo vieningi? Ne. Aš užbaigiu savo bylą. Gerai. Per sekminės, ar jie visi buvo viena? Taip. Gerai. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena. Kaip tu tėvė manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Ar tai svarbu, kad mes taptume viena? Taip, vienas mąstymas. Ekumenizme jie bando tapti viena. Taip, bet neteisingai. tai taika ir saugumas, ekumenizmas. Ir būtent tai, kaip sako Dievas, veda į pražūtį. Gerai. Yra tiek daug žmonių, kurie sako, žinote, aš nenoriu šito ir man nereikia nieko papildomai, apie tai jau kalbėjome anksčiau. Ir vienas iš dalykų, į kurį turi žiūrėti pranašuose, yra tai, ar jie gyvena pagal tai, ką jie atstovauja. Taip. Ar jų gyvenimas yra suderintas su jų mokymu? Visada gerai pažvelgti į tai, ką išorinis pasaulis turi pasakyti. Ir mes galime pateikti daug citatų. Ji neturėjo nešvaraus pelno, gyveno garbingo žmogaus gyvenimą ir panašiai. Ir taip pat yra daktarai, kurie nebuvo susiję su bažnyčia. Pripažino, kad net Biblijos pranašų kriterijai buvo pripažinti ir išorinių žmonių. Taip, taigi tai labai įdomi citata, kurią, manau, tikrai verta perskaityti dar kartą. Tai citata iš jos laikų neadventistinių šaltinių. Ir šis yra iš Amerikos iškilių ir savadarbių Mičigano valstijos žmonių biografinės istorijos, trečiojo kongreso rajono 108 puslapis. Tai yra pasaulietinis šaltinis, kuris rašo apie Eleną G. White. Ir čia sakoma, kaip kalbėtoja, ponė White yra viena sėkmingiausia iš nedaugelio moterų, kurios per pastaruosius 20 metų tapo vertos dėmesio, kaip lektorės šioje šalyje. Nuolatinis naudojimas taip sustiprino jos balso organus, kad suteikė jos balsui reto gylio ir galios. Žinai, Martinai, mano patirtis rodo, kad nuolatinis naudojimas alina balsą. Tiksliai, na, jei paimtumėte save, kaip jūs vargote, kai turėjote visus tuos kalbėjimo susitikimus, visa tai, balsas išvargdavo, taip. Bet čia buvo kažkas visiškai kitokio. Na, aš taip pat turiu tiesiog pridurti, kartais jūs neturėjote balso, bet turėjote balsą, kai kalbėdavot. Taip. Ir jūs galite lavinti savo balsą, galite taisyklingai kalbėti ir galite išmokti visų šių dalykų, bet su Elena G. White buvo kažkas labai skirtingo. Skaitykime toliau. Jos aiškumas ir artikuliacijos stiprumas yra toks didelis, kad kalbant po atvirų dangumi, ji dažnai buvo aiškiai girdima mylios atstumu. Martinai. Tai neįtikėtina. Taip. Kalbant po atvirų dangumi, ji buvo girdima mylios atstumu. Jos kalba, nors ir paprasta, visada yra galinga. Įkvėpta savo temos, ji dažnai būna nuostabiai iškalbinga. Ištisas valandas prikaustydama didžiausia auditorija be nekantrumo ar nuovargio ženklo. Martinai, tai buvo silpna moteris, palyginti nedidelio ūgio ir liguista. Ir tai buvo daroma tada, kai nebuvo nei garsiakalbių, nei stiprintuvų. Jos diskursų tema visada yra praktinio pobūdžio. Daugiausia susijusi su namų žydinio pareigomis, religinių vaikų ugdymu, santūrumu ir giminingomis temomis. Atgimimo progomis ji visada yra pati veiksmingiausia kalbėtoja. Ji dažnai kalbėdavo didžiuliai auditorijoje didžiuosiuose miestuose savo mėgstamomis temomis ir visada buvo sutikta labai palankiai. Vieną kartą Masačusetse 20 tūkstančių žmonių atidžiai jos klausėsi daugiau nei valandą. Martinai, kalbėjo 20 tūkstančių žmonių po atvirų dangumi, nes nėra salės, kuri galėtų priimti 20 tūkstančių žmonių. Ir buvo girdima už mylios. Ar tai nestebuklinga? Manau, kad tai tikrai nuo Dievo. Pagalba yra iš Dievo, kad galėtum tai padaryti. Tik Dievas gali tai padaryti. Balsas pakilo aukštyn ir dažnai jai tekdavo kalbėti virš opozicijos. Taip. Ir žmonės rėkaudavo, jos balsas pakildavo ir apimdavo visus juos. Ir visi galėjo aiškiai girdėti, ką jį kalbėjo. nepaisant prieštaringų garsų. Ir žinoma, yra daugybė citatų apie jos charakterį ir gyvenimą ir kitką. Bet tai tik vienas, norint parodyti, kad tai kažkas antgamtiško. Ir tai arba iš Dievo, arba nuo velnio. Ir yra vienas būdas sužinoti, ar dera su žodžiu. Taip, taigi, Martinai, jei tai yra nuo Dievo, tai jo atmetimas tikrai turi pasekmių. Na, leiskite man sugrįžti prie to, tai tikrai yra nuo Dievo. Nežinau, ką dar galėtume pabandyti ir padaryti, kad žmonės iš tikrųjų suprastų, jog tai nuo Dievo. Nežinau, pudingo įrodymas yra skaitime. Vienintelis būdas sužinoti, jei norite ginčytis, reiškia neskaitėte. Reiškia jos neskaitėte. Tai tikrai gerai. Kokios pasekmės? Fariziejai vienas kitam kalbėjo, jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju. Tuo pat metu jie planavo atimti jo sūnaus gyvybę. Tai turėtų atverti mūsų akis šėtono galiai apgauti protą, kuris nusigrėžė nuo tiesos šviesos. Daugelis stebisi žydų aklumu atmetant Kristų. Jie pareiškė, jei mes būtume gyvenę jo laikais, niekada nebūtume prisidėję prie kaltės tų, kurie atstumė gelbėtoje. Bet kai paklusnumas Dievui reikalauja savęs išsižadėjimo ir nusižeminimo, tie patys asmenys atsisako paklusnumo. Jie demonstruoja tą pačią dvasę, kaip ir fariziejai. Jei pažvelgsime į persiekėjimą viduramžiais, Dievas nurodė į savo žodį. Jie tą žodį skaitė. O rezultatas buvo toks, kad jie buvo kankinami ir persekiojami iki mirties. Taip. Ir jei norite žengti žingsnį toliau, tai kai kurie žmonės, kurie darė reformas ir išvedė žmonės iš to, taip pat pradėjo persekioti kitus žmonės. Todėl jie taip pat nedarė to, ką sako Biblija. Kai tik kažkas gauna naują šviesą, tie įstringa savo senoje šviesoje. Daugeliu atveju liudimai visiškai priimami, nuodėmė ir atlaidai nutraukiami, o reformacija iš karto prasideda harmonijoje su Dievo duota šviesa. Kitais atvejais nuodėmingi atlaidai yra branginami, liudimai atmetami ir daug neteisingų pasiteisinimų siūlomi kitiems, kaip priežastis atsisakyti juos priimti. O tikroji priežastis nenurodoma. Tai moralinės drąsos trūkumas, valia sustiprinta ir valdoma Dievo dvasios išsižadėti žalingų įpročių. Susumuojame. Tai šėtono planas susilpninti Dievo tautos tikėjimą liudijimais. Šėtonas žino, kaip atakuoti. Jis dirba su protu, kad sužadintų pavydą ir nepasitenkinimą darbo vadovams, tada suabejojama dovanomis, tada jie, žinoma, turi mažą svorį, o per regėjimą duodamų nurodymų nepaisoma. Toliau seka skepticizmas gyvybiškai svarbių mūsų tikėjimo punktų, mūsų padėties ramščio atžvilgių, tada abejojama šventaisiais raštais, o tada žygiuojama žemyn į pražūtį. Kai abejojama ir atsisakoma liudijimų, kuriais kažkada buvo tikima, šėtonas žino, kad apgautieji čia nesustos. Jis padvigubina savo pastangas, kol paleidžia juos į atvirą maištą, kuris tampa nepagydomas ir baigėsi sunaikinimu. Tai liūdna reikalų padėtis, kuo tai baigėsi. Liūdna reikalų padėtis. Ji tęsia. Suteikdami vietą abejonėms ir netikėjimui Dievo darbu, puoselėdami nepasitikėjimą ir žiaurų pavydą, jie ruošiasi visiškai apgauliai. Jie su karčiais jausmais sukyla prieš tuos, kurie drįsta kalbėti apie jų klaidas ir barti jų nuodėmes. Ne vien tie, kurie atvirai atmeta liudimus arba puoselėja abejonės dėl jų, yra pavojingoje vietoje. Nekreipti dėmesio į šviesą reiškia ją atmesti. Tai baisu, Martinai. Įdomu, ar galėtume užskaityti, kad atidėti šviesą tai yra ją atmesti. Viešpats vis dar duoda man laiko padaryti tą, aną ir kitą. jei žinai, kad tau kažkas negerai, ir kai jie atėjo pas faraoną ir paklausė, kada man prašyti viešpatės, kad pašalintų šį marą, jis pasakė, rytoj, taip. Jis norėjo dar vieną naktį pagyventi su tuo maru, kodėl ne dabar, jei prarasite pasitikėjimą liudymais, nutolsite nuo Biblijos tiesos. Martinai, tai rimta. Bijau, kad daugelis užims klausinėjančią, abejojančią poziciją ir dėl jūsų sielų sielvarto aš jūs įspėsiu. Kiek paisys įspėjimo, daugelis atsitraukusių nuo tiesos savo elgsenos priežastimi nurodo netikėjimą liudijimais. Dabar kyla klausimas, ar jie atiduos savo stabą, kurį Dievas smerkia, ar toliau elgsis neteisingai ir atmes Dievo jiems duotą šviesą, peikdami tuos dalykus, kuriais jie džiaugiasi. Su jais reikia išspręsti klausimą, ar išsižadėti savęs ir gauti kaip nuo Dievo liudijimo jungiklį, kuris bartų mano nuodėmes, ar atmesti liudijimus, nes jie prikaištauja dėl mano nuodėmių. Martinai, įdomu, keliems žmonėms tai patinka. Nemanau, kad jie tai skaito. Manau, kad jie atideda. Matote, reikalas tame, kad kai tu ką nors žinai, pavyzdžiui, jei žinai, kad knyga tau pasakys tavo klaidas, kaip tikėtina, jei jis neturi tokio požiūrio, kaip jūs sakėte, jūsų žmona turėjo, bet labiau tikėtina, kad toks požiūris, kokį jūs turėjote anksčiau, kad jis ims į rankas tą knygą ir perskaitys. Matai, aš paėmėjau su meilė iš dangaus, o taip. Ir aš tai perskaičiau ir buvau pasikeitę žmogus. Taip, nes tai gražu. O mano žmona pasirinko patarimus dėl dietų ir maisto, matote. Bet jos abi yra instruktuotos to paties mylinčio Dievo nurodymų, teisingai. Jei tikriausiai būtų labiau pravertusi knyga su meilė iš dangaus, kaip pravertė man. Bet aš nebūčiau galėjęs to padaryti atvirkščiai, skaityti apie dietą iš pradžių. Taigi Dievas pasakė, tu perskaityk tą, jis skaito tą, ir tada jis suerzins tave taip, kad tu pasakysi, duok man tą knygą. Nes kuo daugiau skaitote tą, kad pamatytum Dievo charakterį knygoje su meilė iš dangaus, tuo labiau jums sunku išvelgti, kaip galėjo būti ši knyga parašyta. Ir štai kodėl, kaip jūs minėjote, sakė Martinas Liuteris, ten, kur susitinka gailestingumas ir teisingumas, čia maždaug tas pats. Taigi Dievas savo gailestingumu pasakė, skaityk su meilė iš dangaus, to paties autoriaus, ir tada patarimus dėl dietų ir maisto. Ir tada aš pasakyčiau, gerai, pabandykime tai. Taigi, liudijimų nepaisėjimas. Pavojingoje vietoje atsiduria ne vien tie, kurie atvirai atmeta liudijimus arba puoselėja abejonės dėl jų. Nekreipti dėmesio į šviesą reiškia ją atmesti. Kai kurie iš jūsų žodžiais pripažįsta priekaištą, bet širdyje jo nepriima. Tu eini taip pat, kaip ir anksčiau, tik būdamas mažiau jautrus Dievo dvasios įtakai, tapdamas vis labiau apakęs, turintis mažiau išminties, mažiau susivaldęs, mažiau moralinės galios, mažiau uolumo ir pasimėgavimo religinėmis pratybomis, ir jei neatsiversite, pagaliau visiškai atsisakysite Dievo. Tu nepadarei ryštingų pasikeitimų savo gyvenime, kai gavai priekaištą, nes nematei ir nesuvokiai savo charakterio trūkumų ir daug didelio kontrasto tarp savo gyvenimo ir Kristaus gyvenimo. Taigi, kai Kristus ką nors pasako ir tu supranti, kad tai tiesa, kada turėtum tai priimti? Kitą savaitę, kitą mėnesį, kitais metais? Nedelsiant pradėti dirbti su tuo ir prašykite Dievo padėti. Tai yra svarbiausia. Aš negaliu to padaryti vienas viešpatį. Padėk man tai padaryti. Pasiduokite jam, tik taip jūs viską įveiksite, nes jis tai įtvirtina viduje. Kaip tai įmanoma? Kaip tai įmanoma, Martinai? Kad jei pradedi piktintis tuo, kas tau sakoma, taip, kad žvelgdamas atgal į tą laiką, negali supras, kad galėjau būti toks kvailas. Nes dabar tai, dėl ko aš piktinausi, man yra malonumas, o tai, prie ko buvau prisirišęs, man yra pasibjaurėjimas. Taip ir turi būti. Bet dabar kas atsitinka? Tu sumenkini tą svarbą dabar, O tada gaunasi būtent tai, apie ką ji čia kalba. Mažiau olumo, mažiau visko. Ir tada tu iš tikrųjų susiformuoji labai kietą poziciją, kurios aš nebekeisiu. Aš nesiruošiu keistis. Kokią reikšmę turi jūsų maldos, jei savo širdyse nešiojate neteisybę? Jei nuodugniai nepasikeisite, jūs pavargsite nuo priekaištų, kaip ir Izraelio vaikai. Ir kaip ir jie, atsisakysite Dievo. Tai labai rimtas pareiškimas. Ir galiausiai jie pasakė, geriau, kad būtume mirę dykumoje. Dievas pasakė, gerai, aš leisiu jums mirti dykumoje. Ir žinot, skaičiavimas vyko nuo 20 metų, tiesa. Ir jis pasakė, nuo 20 metų, nei vienas iš jų nuo 20 metų neįžengs į pažadėtoją žemę, išskyrus Kalebą ir Jozuę, tiesa. Tai reiškia, Martinai, jie klajojo dykumoje 40 metų, iš tikrųjų du jau buvo praėję, 38 metus, tiesa, taip, 38 metai plus 20, tai yra 58. Tai reiškia, kad daugelis toje grupėje nepateko, neįėjo ir turėjo mirti nesulaukę, vos sulaukė 58 metų. Taip, tai rimtas dalykas. Kai matai, kas tada atsitiko, kaip juos užklupo marai ir kaip gyvatės kando, jie žuvo, tai buvo tūkstančių tūkstančiai. Tai visi vien maištininkai, taip. Nes Jozuė ir Kalebas buvo seni, taip. Ir jie įėjo. Jie įėjo, kaip ir visi būtų galėję įeiti. Tai labai geras spėjimas, kuris gali atsirasti tikrai. Jei skaitote ne tik liūdėjimus, bet ir Biblijos įvykių versiją, tai prasminga. Būtent tai, ką jūs sakote, jei atsižvelgsite į tai, ką padarė Dievas, jie geidė mėsos ir jis jiems tai davė. Ir kas atsitiko, kol ji dar buvo tarp dantų, jų sielas ištiko išsekimo liga. Taigi akivaizdu, kad tuos 40 metų jie vis dar maištavo. Jie nepasakė staiga, gerai, dabar aš pasikeisiu. Taip. Nes ne vienas neįėjo. Baisu, taip. Daugelis eina tiesiai prieš šviesą, kurią Dievas suteikė savo žmonėms, nes jie neskaito knygų, kuriuose yra šviesa, ir žinios, perspėjimai, priekaištai ir įspėjimai. Pasaulio rūpešiai, meilė madai, religijos trūkumas atitraukė jų dėmesį nuo šviesos, kurią Dievas taip maloningai davė, o knygos ir periodiniai leidiniai, kuriuose yra paklydimas, keliauja po visą šalį. Kartą buvau knygų parduotuvėje Šiaurės Amerikos žemynė. Tai buvo adventistų knygų parduotuvė. Ir čia buvo išrikiuotos kiekvieno doktrinos vėjo knygos. Knygos apie Riką Voreną ir žmonės visos. Visos šios knygos buvo išrikiuotas. Aš apsidairiau aplinkui ir ieškojau tam tikro pranašystės dvasios tomo. Niekur negalėjau rasti. Taigi nuėjau pas ten atsakingą asmenį ir pasakiau, kur galiu rasti tą ir tą. Oi, jie sako, ant lentynos gale, ten pačiam gale. Taigi nuėjau į galą, o ten gale buvo paslėpta pora pranašysčių knygų, labai menkų, žinoma, tos, kurios ieškojau, ten visai nebuvo. Ir aš pagalvojau, paliksiu tai taip arba pasakysiu ką nors. Taigi aš išėjau iš šios paslėptos knygino lentynos ir pasakiau, žinote, pagalvojau, kad jų bus kaip rudenį lapų, o ką daro čia šitie visi lapai. Ir jie nebuvo labai manimi patenkinti, bet tai tiesa, jie jų neskaito. Tai taip liūdna. Žinote, tas pats ir su Biblija. Šis vertimas, jei eini į knygyną, turi ieškoti jos knyginę. Ir aš buvau Europos žemynė viename iš mūsų koledžų, viename iš mūsų germanų kalbų. ir jie gyrėsi savo bibliotekos plotų. Ir aš su jais perėjau biblioteką. Jie man parodė savo biblioteką ir jie labai didžiavosi, nes daugiausia tai buvo vienos kalbos autoriai. Ir aš pasakiau, žinote, ši biblioteka yra labai graži, bet ji labai vienpusė. Žinote, manęs tikrai nelabai domina tai, ką Karlas Bartas turėjo pasakyti, ar bet kuris iš šių dalykų, kur yra jūsų kitos knygos. Ir jie man parodė mažą lentynėlę, kurios dydis porai knygų. Nežinau, pagalvoju savo, žinote ką, jūs turite daug pasaulietinių žinių, bet praktiškai nulis išminties šioje bibliotekoje. Tai galbūt nenaudingas palyginimas, bet kai nori sužinoti tiesą, ji čia visada yra užtemdyta. Kai jūs nuėjote į tą vietą, kultinę pusę, jie taip pat turėjo paslėptas geras knygas. Blavatskį, jos taip pat Elis Abeili ir visas. Taigi jūs ateinate ir tada jis tik atneša tikras, kaip ir su tiesa, rodos, ji nuolat slepiama, visada paslėpta. Taigi, jie nenori skaityti knygų, pasaulio rūpešiai, meilė madai, religijos trūkumas atitraukė dėmesį nuo šviesos, kurią Dievas taip maloningai davė, o knygos ir periodiniai leidiniai, kuriuose yra paklydimai, keliauja po visą šalį. Visur didėjantis skepticizmas ir neištikimybė. Šviesa tokia brangi, ateinanti iš Dievo sosto, paslėpta mažoje dėžutėje. Dievas padarys savo žmonės atsakingais už šį aplaidumą. Jam turi būti pateikta sąskaita už kiekvieną šviesos spindulį, kurį jis leido apšviesti mūsų kelyje. Nesvarbu, ar jis buvo patobulintas siekiant mūsų pažangos dieviškųjų dalykų srityje, ar atmestas, nes buvo maloniau sekti polinkius. Ir aš bijau, kad mūsų gretose atsitiko daug tokių dalykų. Martinai, pranašysis dvasios svarba, mes pamatėme, kas ji nėra. Tai ne tam, kad tave atitrauktų nuo Biblijos, tai ne priedas prie Biblijos, o tam, kad išryškintų tiesą, kuri mums jau buvo atskleista. Ir mes pamatėme, kas ji yra. Ji skirta sugražinti jūs prie Dievo žodžio, papriekaištauti, padrasinti ir taip toliau. Tas rašytojas, kuris parašė šios dalykus, kuri kalbėjo tuo balsu 20 tūkstančių žmonių balsu, siekiančių daugiau nei mylę, kuris turėjo visas šias apraiškas, kur mes tai minėjome anksčiau, apie Dievo pranašą, derančią su Biblija. Ta pranašė jau mirusi. Ar bus dar vienas? Na, paskaitykime. Ar bus dar vienas pasiuntinys? Šiomis paskutinėmis dienomis mūsų žmonėms buvo duota daug šviesos. Ar man lemta gyventi ar ne, mano raštai nuolat kalbės, o jų darbas tęsis iki pabaigos. Mano raštai yra saugomi, ir nors aš jau nebegyvenčiau, šie žodžiai, kuriuos man davė Viešpats, vis tiek turės gyvybę ir kalbės žmonėms, bet man jėgų dar nepagailėta ir tikiuosi toliau dirbti daug naudingo darbo. Gal aš gyvensiu iki Viešpaties atėjimo, bet jei negyvenčiau, aš tikiu, kad dabar, kad apie mane yra pasakyta, palaiminti mirusieji, kurie nuo šiol miršta Viešpatie, taip sakė dvasia, kad jie pailsėtų nuo savo darbo ir jų darbai seka juos. Ir tada jį parašė, čia mano raštai, kai manęs nebebus, jie liūdys už mane. Mano asmeninis įtikinimas, kito nebebus. Aš galvoju, aš sutinku su jumis. Priežastis yra ta, kad jei pradėsite skaityti visus liūdimus, nieko daugiau netrūksta. Ne, viskas buvo pasakyta. Ir jei žmonės negirdėtų, kas buvo pasakyta, tai kokia prasmė tai daryti dar kartą, tiesa? Jėzus savo pasakojime apie Lozorių ir turtuolį pasakė, jūs turite įstatymą ir pranašus. Taigi, net jei kas nors prisikels iš numirusiųjų, jūs jo neklausysite. Lozorius iš tikrųjų prisikėlė iš numirusiųjų, taip pat ir Jėzus. Ir jie netikėjo jais, nei prieš, nei po to. Visiškai teisingai. Ir tada, žinoma, galime tikėtis, kad jie bus šmeižiami ir puolami taip, kaip šmeižiamas ir puolamas Dievo žodis. Šetonas nuolat primeta melą, kad atitrauktų nuo tiesos. Paskutinė šetono apgaulė bus paversti niekais Dievo dvasios liudijimus. Martinai, tai nereiškia, kad jis tai atims. Jie atėmė Bibliją ir aš ją turiu čia. Būtent, bet jie nepadarė jokio poveikio, taip. O tai taip svarbu, taigi jis nedingo, jis vis dar yra bažnyčioje. Ir bažnyčia tai pripažįsta, taip. Turiu omeny, pranašysės dvasia, jie pripažįsta, bet to nedaro, ne. Nes jie tam tiesiogiai prieštarauja. Jie ją naudojasi taip, kaip ten esantis pamokslininkai naudoja Bibliją, norėdami išgauti tai, ko nori gauti. Taigi, be apreiškimo tauta žūsta, patarlės 29.18. Šetonas išradingai dirbs įvairiais būdais ir pasitelkdamas įvairias priemonės, kad sugriautų Dievo likučio žmonių pasitikėjimą tikrų liudijimų. Bus šetoniška, neapykanta liudijimams. Martinai, tai ženklas. Ta ir norėjau pasakyti, vien tik šis teiginys įrodo, kad ji yra tikra pranašė. Taip yra, nes būtent taip ir vyksta, nes, ai, duokit mums Blavatskį, ak, duokit mums Alice Abeilį, ką ji turi pasakyti. Norėčiau, kad taip pat norėtų daryti su pranašystės dvasios knygomis. Šetono darbas bus sugriauti bažnyčios tikėjimą jomis dėl šios priežasties. Šetonas negali turėti tokio iškaus kelio, kad įneštų savo apgaulės ir surištų sielas savo klėdėsiuose, jei yra paisoma Dievo dvasios įspėjimai, priekaištai ir patarimai. Tai koks tavo skydas? Koks tavo skydas? Jūs turite Bibliją, apsivilkote Dievo šarvą ir gavote Dievo liudijimus, kurie iš tikrųjų padės jums pagerinti tą skydą, atsispirti viskam, kas neteisinga. Taigi dabar jūs turite bažnyčią, ji kaip Izraelio vaikai. Jie nenori klausytis priekaištų, jie niurzga ir murma, daro visokius dalykus. Taigi, ar mes išpilame kūdikį kartu su vonios vandeniu? Ar mes išmesime ir pranašystės dvasę ir bažnyčią? Daugelis to nori, tiesa. O kaip su bažnyčia? Turime būti pasiruošę ir laukti Dievo įsakymų. Tautos bus sumaišytos pačiame centre. Parama bus atšaukta iš tų, kurie skelbė vienintelį Dievo teisumo standartą. Vienintelį patikimą charakterio išbandymą. Ir visi, kurie nenusilenks nacionalinių tarybų dekretui ir nepaklus nacionaliniams įstatymams, kurie išaukštintų nuodėmė žmogaus nustatytą šabą, nepaisydami šventos Dievo dienos, pajus ne tik popiežiaus slegiančią galę, bet ir protestantiško pasaulio žvėries įvaizdį. Atvaizdą. Šetonas darys savo stebuklus, beje, tik tas teiginys. Ar daug kas tam prieštarauja? Taip. Nes čia yra popiežija ir protestantiškas pasaulis apibrėžiamas kaip žvėries ženklas. Taip. Ar dabar nėra problemų su daugeliu žmonių? Jie sėdi ekumeninėje taryboje. Tada tu turi nepaisyti pranašystės liudijimų. Šetonas darys savo stebuklus, kad apgautų. Jis nustatys savo valdžią kaip aukščiausią. Bažnyčia gali atrodyti liktai tuoj grius, bet ji negriuva, ji išlieka, o nusidėjėliai Sione bus išsijoti, pelai atskirti nuo brangių kviečių. Tai baisus išbandymas, bet vis dėl to jis turi įvykti. Niekas, išskyrus tuos, kurie nugalėjo avinėlių krauju ir jo liudijimo žodžiu, bus randami ištikimi ir tikri, be nuodėmės, plėmo ir dėmės, be klastos jų lūpose. Mes turime apleisti savo teisumą ir apsirengti Kristaus teisumu. Martinai, tu negali to padaryti be pranašystės dvasios. Bet čia yra kita citata, kuri tai tarsi patvirtina. Paskaitykime tik paryškintą dalį. Ir tuo metu ateina išsijojimas. Paviršutiniška konservatyvi klasė. Na, kai ji kalba apie konservatyvę klasę, ji neturi omenyje konservatyvios tomis prasmėmis, kuriomis ją vartojame šiandien. Ji kalba apie tai paviršutiniškus ir tuos, kurie nenori keisti būdo, nori išsaugoti savo būdą, taip jie ir toliau laikosi savo tradicijų. Taip, ši klasė, kurios įtaka nuolat stabdė darbo eigą, išsižadės savo tikėjimo ir laikysis pripažintų priešų, kuriems jau seniai linksta jų simpatijos. Gerai, taigi tai yra ekumeninėje taryboje. Ar tai krypstanti užuojauta? Teisingai. Ir tu pradedi tai matyti jų šviesoje. Šie atsimetėliai tada parodys aršiausią priešiškumą, darydami viską, ką gali, kad prispaustų ir papiktintų savo buvusius brolius, sužadintų jų pasipiktinimą. Ši diena yra tiesiai priešais mus, aš to tikiu. Manau, kad mes iš esmės esame ten. Daugelis pasitrauks nuo mūsų, atkreipdami dėmesį į viliojančias dvasias, paviršutiniškas tikėjimas sukelia paviršutinišką patirtį. Man suteikta šviesa buvo labai stipri, kad daugelis iš mūsų išeis, nepaisydami viliojančių dvasių ir velnių doktrinų. Paisydami. Mes davėme seriją, kas naujo profesorių doktriną apie žaltį. Ir mes matėme, kiek žmonių ir kiek konfesijų iš tikrųjų propaguoja žalties doktrinas. Ir jei įlipsite į jų vagoną, pamatysite tai tą pačią šviesą. Jei pradedi traukti tą patį vežimą ir eiti tuo pačiu keliu, tai, kaip jūs sakėte, ar gali dviese eiti kartu nebent susitartų? Teisinga. Jei pradedi sutikti, čia ir baigsi. Taigi viešpats trokšta, kad kiekviena siela, kuri teigia tikinti tiesą, turėtų protingą pažinimą, kas yra tiesa. Atsiras netikrų pranašų, kurie daugelį suklaidins. Viskas turi būti supurtita, kas galima supurtyti. Argi ne visi supranta mūsų tikėjimo priežastis. Vietoje turint tiek daug pamokslų, reikėtų atidžiau ieškoti Dievo žodžio, atversti raštus tekstas po teksto, ieškoti tvirtų įrodymų, patvirtinančių pagrindinės doktrinas, kurios atvedė mus ten, kur esame dabar, ant amžinybės tiesos platformos. Tai yra reikalo esmė. Čia jis sako, eikite ir studijuokite žodį, kad įsitikintumėte, jog tai, ką mes pasakėme, liudijame, dera su Dievo žodžiu. Ir jei tai dera, ir jūs juos atmetate, jūs atmetate Dievo žodį. Nėra aiškesnio būdo to pasakyti. Taigi, Martinai, net iki galo nuoširdžiai meldžiuosi, kad darbas, kurį atliekame šiuo metu, padarytų gilų įspūdį širdžiai, protui ir sielai. Sumišimų daugės, bet mes, tikintieji Dievą, padrasinkime vieni kitus. Nenuleiskime standarto, o laikykime jį aukštai, žiūrėdami į tą, kuris yra mūsų tikėjimo autorius ir užbaigėjas. Kai nakties metu negaliu užmigti, pakeliu savo širdį melsdamasi Dievui ir jis mane sustiprina ir suteikia patikinimo, kad yra su savo tarnais ir tėviškėje ir tolimuose kraštuose. Esu padrasinta ir palaiminta, nes suprantu, kad Izraelio Dievas vis vadovauja savo žmonėms ir kad jis ir toliau bus su jais net iki galo. Martinai, man tenka našta, kad žmonės suprastų šią problemą. Ir kai jie supras problemą ir įstos į viešpatės armiją, jie gali būti užtikrinti, kad jis ir toliau bus su jais net iki galo. Iki galo. Dabar turime žinoti, kas tai yra iki galo. Nes problema yra ta, kad daugelis žmonių gali pasakyti, na, tai buvo tam tikro laiko galas. Taigi, manau, kad turime pakalbėti apie tai, kas yra pabaiga. Koks yra pabaigos laikas? Koks laiko pabaiga? Kokia? Visa tai paskutinės dienos. Ten tiek daug painiavos. Ir žmonės sako, žinote, tai buvo visada. Kaip žinoti, kad dabar tai tikrai pabaiga? Turime labai aiškiai žinoti, ką reiškia Biblija, kai joje sakomi tam tikri dalykai. Mes turime pažvelgti į tai, o tada turime pažvelgti į tai, kas vyksta pasaulyje. Ir vėl galime kalbėti apie Davosą ir į visokius įdomius dalykus, bet aš manau, kad tai taip pat labai svarbu. Viskas pradeda grįžti atgal ir pamatysime, kaip eisime per šiuos metus, Mes daug ką apmastysime apie pabaigos laiką ir tai, kokie svarbus yra liudijimai. Taigi dvasinius ir politinius dalykus laikykime labai arti prie krūtinės. Taip, pasimelskime. Dangiškasis tėve, tu davei šiai bažnyčiai labai ypatingą dovaną. Ir tau kartais skauda širdį, kai matai, kaip žmonės elgiasi su ta ypatinga dovana. Atverk akis viešpatė, kad mes matytume. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.